Proč jsou hrobaříci dobrými rodiči? Co nového víme o komárech? A jak sloni prospívají africkému lesu? To jsou náměty dnešní konverzace vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Spolu se mnou je tu herec Igor Bareš, vítejte.
Dobrý den, milí posluchači.
A mám tu dva vědecké hosty. Jana Šobotníka, entomologa.
Dobrý den.
Také má zkušenosti z tropu, stejně tak ornitolog a tropický ekolog Ondřej Sedláček. Dobrý den.
Dobrý den.
A tropu se bude týkat i první studie. Slonů ve střední Africe ubývá. Loví je pytláci a kvůli klimatické změně je méně a méně míst, kde žijí. Tropičtí ekologové, kteří připravovali tuhle studii, sesbírali údaje ze 158 dřívějších studií o ekologii slonů a zjistili, že úbytek slonů škodí místním lesům. Proč? Protože sloni pomáhají třeba šířit semena rostlin na dlouhé vzdálenosti. Přispívají ale také ke kypření a hnojení lesa. K lesnímu porostu díky slonům proniká více světla, rostliny méně soutěží o vodu a živiny. Čili to určení nebuď jako slon v Africe úplně neplatí. Jak prospěšní sloni jsou? Slovo má Ondřej Sedláček.
Tady ta studie je zajímavá tím, že se zabývá pralesními slony, které už nějakou dobu vyčleňujeme jako samostatný druh. Pořád se věci o tom přeli, zda jsou opravdu jiný druh než ti savanoví. A těch opravdu velmi ubývá, nejenom ztrátou toho přirozeného prostředí, ale především z důvodu pytláctví. No a v takovém pralese, kde prostě jednoho z těch velkých hráčů odstraníte, tak najednou zjistíte, že tam opravdu chybí. A ta hlavní věc, která se dobře studuje, je právě roznášení semen, protože řada afrických stromů, především těch velikánských, pralesních velikánů, tak se na ty slony vlastně adaptovala a udělala si semena, která jsou typicky chutná pro ty slony. Plody teda jsou obrovské, spadnou přímo pod ten strom, slon je sežere, dužinu stráví, ale semena ne. A takový slon prostě za den ujde kilometry a kilometry, některé až desítky kilometrů, no a pak vlastně v trusu se ta semena dostanou ven a ten strom se vlastně tímhle způsobem šíří.
Ten trus je vůbec dobrý, že? Protože on je vlastně také hnojivem. Teď já se obracím na Jana Šobotníka, protože nám tu před pořadem, můžu-li prozradit, vyprávěl o tom, že převáží hlínu v koňské pánvi, aby tam pomohl místnímu zemědělství, jestli jsem to dobře pochopila.
Je to tak, pracovat v lese, kde jsou ty pralesní sloni, je prostě úžasný zážitek, je to skvělá zkušenost, protože normálně v tom lese prostě se člověk moc nehne, ale kde jsou sloni, tak jsou všude sloní cestičky a tudy se prostě chodí krásně.
Nesmíš ho potkat.
No, jako potkat je samozřejmě špatný, no. To jako může skončit i tragicky, jako spousta případů jako smrtelných úrazů se slonama, bohužel je to velký zvíře, no.
A zase ho dřív vidíte, ne?
V tom lese ta viditelnost je hrozně malá, jako možná ho člověk spíš uslyší, než uvidí a jako není dobrý se přibližovat jako k těm slonům, to určitě. Oni nějak moc ty lidi nemají rádi. Mají jako víc rádi než třeba hroši, ale furt ještě jako je lepší se těm slonům vyhnout a nebo aspoň sedět v autě, když je člověk.
Mají sloní paměť, že jo, takže stačí jednoho z toho stáda zabít a pak už si to pamatuju. A oni jsou taky strašně tichý. Prostě problém.
Třeba úžasný jsou, jestli jsi to zažil, takový ty stromy, jak mají ty ostny na kmeni, tak o to se hrozně rádi drbou. A člověk prostě občas najde strom, který má 30-40 cm v průměru a pak jako 2 metry nad zemí najednou prostě je úplně zúžený, protože prostě generace slonů se tam chodí drbat.
Když by se vám teď stalo při vaší terénní práci v pralese, že byste narazili na slona, jaký postup zvolíte?
Oni nám to černoši vždycky říkají, co máme dělat, ale mně ani jeden z těch nápadů nepřijde úplně dobrý.
Například?
Tak pokud je ten slon relativně daleko, to znamená v desítkách metrů, prostě řekněme 30 metrů, tak samozřejmě je nejlepší se potichonku otočit a jít pryč. Prostě. Ale pokud ten slon už je hodně blízko, tak v podstatě ničím neprovokovat. A když vidíte, že už jako útočí, no tak prostě oni jsou tam například takové ty stromy, které mají nesmírně spletitý kořenový náběhy a je to prostě strom, který může mít třeba 20 metrů na šířku, protože to ani nejde jako obejmout. Ten strom má prostě různé kmeny. Tak se schovat dovnitř, no. A nebo teda šplhat na strom, ale prostě to jsou takové rady, jako chtěl bych se vidět. Jako, no.
Rozhodně nemá smysl v tropickém lese někam utíkat. protože to ta ne. Vegetace je většinou tak neprostupná, že maximálně za 5 metrů člověk stejně zakopne, zachytne se do nějaký liány, prostě spadne. To nemá smysl rozmyslet se a počkat,
ten
no, schovat
je
se,
mimochodem
se.
Mnohokrát rychlejší.
No,
vypadá tak jako, ale já jsem vždycky vylez někam na nějaký strmý svah, že tam budeme nocovat. Že jo, na Mount Cameronu jsou prostě taková, je to sopka, tak jsou tam taková příkrá žebra. Jsme vylezli nahoru, že jo, večer už byl tma, tak jsem si jako uvelebil do stanu. Ráno jsem rozepnul stan, že jo, a přímo před stanem sloní šlápoty a úplně zdecimovaný strom, takže oni vyšplhají prostě všude. Jezdí tam po zadku, to je úžasné. Tam vidíte normálně prostě takové jako splazy, po kterých normálně, když mu to uklouzne, tak jede. To jsou prostě úžasné zvířata, no.
Odběhla jsem od toho, bych to řekla, zemědělského působení slonů.
No, tak samozřejmě sloni jsou prostě největší žijící bíložravci na zemi, jednoznačně jsou schopní vyvrátit strom 60 cm v průměru. To znamená, jsou vlastně to, čemu se říká ekosystémoví inženýři, který opravdu jako tvoří ty africké pralesy ve formě, jak je známe. A africké pralesy se slonama opravdu teda vypadají úplně jinak než pralesy kdekoliv jinde, protože tam je mnohem míň, jakoby menší hustota dřevin, převažují tam ty pomalu rostoucí tvrdo dřevní stromy, ty nejkvalitnější dřeva typu prostě mahagon, eben, tyhle ty opravdu jako vysoce kvalitní stromy, který jaksi lépe odolávají těm nájezdům slonů, protože jenom tím chobotem prostě ulomí do nějakých 8-10 cm strom v průměru, prostě ulomí, nacpe si to do huby a sežvejká to, jako vidět slona, jak žere. To je úplně neuvěřitelný, že to drcení jako těch klacků je opravdu slyšet na desítky metrů daleko, když slon žvejká. Jo, jsou to opravdu jako tvůrci toho lesa.
Já se dívám na Igora Bareše.
No, já to, ten výklad nechci rušit nějakými svými postřehy, protože
no, jako zemědělec můžete.
Já jsem zootechnik a mám zkušenosti s dobytkem tuzemským, se slonem nemám co dočinění, krom toho, že to byla jedna z mých prvních oblíbených hraček, sádrový malý slon, a když jsem mu ulomil nohu, tak jsem byl poměrně dlouho nešťastný. A to, že jsem si na to vzpomněl teď, tak to je jenom potvrzení toho, že to bylo neštěstí veliké, ale mě by spíš jenom zajímalo, jak se liší ten savanový slon od toho pralesního slona.
Ten pralesní slon je menší, váží jenom asi 3,5 tuny. Má menší uši, vlastně to funguje jako takový chladič, takže v těch pralesích je vlastně docela zima. Tam, když jako přijdete do podrostu pralesa, tak je tam často docela chladno, zkrátka je tam tma a chladno.
Kolik stupňů?
Na tom našem místě v Kamerunu, tak ty teploty nestoupají přes 29 stupňů ve dne a neklesají pod 24 v noci.
To se bavíme o nížině, ale třeba na Kamerunské hoře, kde pracujeme, tak ty sloni jsou až do nadmořské výšky kolem 2000 metrů a tam už prostě je, řekněme, 18-20 stupňů. A mimochodem ty sloni, jak říkal Honza, že ničí tu vegetaci, tak oni, když vlastně v té Africe zůstanou jenom v těch ostrůvcích národních parků, tak mají tendenci se přemnožovat. Pokud ty sloni jako začnou být příliš hojní, tak můžou zbytky té Noemovy archy vlastně zakonzervované tak jako dost brutálně zničit. A to je vlastně dneska velký problém s těmi savanovými slony v jižní Africe, kde třeba v Krugerově národním parku je prostě, že uzavřeli na sice na ploše velikosti Moravy, ale furt je to nějaká jako uzavřená plocha, nemají možnost přirozené migrace. Přistoupilo se i k tomu, že se začaly střílet ty sloni, ale to prostě veřejnost těžce nesla, takže ono musíte prostě vystřílet opravdu celé to stádo, protože si pamatujou třeba, že, co se stalo a tak. Takže třeba 30 slonů z vrtulníku zastřelili prostě a teď se to neděje, ale zkrátka ty sloni už mají velký vliv i na tu savanu a ten les.
Já jsem se teď chystala právě kritizovat pytláky a přemýšlet spolu s vámi o tom, jak vlastně pytláctví se může v Africe nějak snižovat a mluvit o africké chudobě a ono jako v těch národních parcích je to zase složitější. No ale dobře, tak to pytláctví, jaké s tím máte zkušenost?
Prostě pytláctví je špatně. Mimochodem před 14 dny nám vyhynul další druh, že jo, severní bílej nosorožec už jako druh prakticky jako neexistuje. Co se mě třeba mimochodem hodně líbilo v tom článku, že tam se nebojí říct, že prostě lidi vyhubili 70% megafauny. Jo, v posledních 10 000 letech tato země ztratila 3/4 megafauny a je to jenom kvůli lidem a v tom článku je to natvrdo řečeno a podle mě je to tak správně. Ale třeba ten problém ani v zásadě není ta celková rozloha lesů. Ten problém je v té fragmentaci. Dřív ty druhy dokázaly volně putovat krajinou, přemysťovat se. Dneska je uzavíráme do nějakých národních parků, rezervací, kde ty zvířata jsou, ale jsou to izolované populace, relativně malý, se všema negativama, který to sebou nese, příbuzenská plemenitba, všechny tyhle ty věci, a nemají možnost, jsou prostě izolovaný v relativně malých ostrůvkách uprostřed naprosto nehostinný kulturní krajiny a nemají možnost přemysťovat se z místa na místo. To je jako jedno z velkých rizik, který ochrana biodiverzity do budoucna má, který musíme jako čelit, musíme se s tím nějak vypořádat. No.
Tak se s tím možná mělo začít něco dělat dřív, a neřešit to teď?
Ono vlastně, když si vymapujete cestu člověka po zeměkouli, tak vlastně vzniknul v Africe a v Africe ta megafauna zůstala, protože se adaptovala postupně na vznik člověka, uměli prostě před ním zdrhat. Zatímco když přišel člověk před nějakými 20 tisíci lety do Ameriky, no tak tam ty megapásovci, mega lenochodi a co tam všechno běhalo, tak ty na něj koukali jako z jara na člověka. Ten člověk byl nesmírně efektivní predátor a dokázal zdecimovat obrovský populace během mžiku. Prostě nemáme o tom vlastně ani fosilní záznam.
Když Charles Darwin přijel na lodi Beagle do Patagonie, tak tam ještě viděl domorodce, který místo jako domů žili v krunýřích těch obřích lenochodů. Že jo? A to bylo už tou dobou vyhynulý zvíře, ale pořád ještě se v tom dalo bydlet. Dneska je to prostě extrémně vzácný muzejní exponát. Že jo?
No, takže to rčení, neboť jako slon se vztahuje spíš na nás, že? Než na ty slony samotné, kteří jsou ekologickými činiteli v africkém pralese. Stále posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Předmětem naší debaty další bude nové zjištění o tom, jak komáři sají. Autoři té studie, o které budeme mluvit, nechali komáry 48 hodin vyhladovět, pak je upevnili na jedno místo a nechali jim pít nektar, takový cukerný roztok. Na video pak natáčeli všechno, co se přihodí. Ten pokus pomohl odpovědět na otázku, proč některý hmyz k pití užívá jednu pumpu v uvozovkách, zatímco jiný má dvě. Díky té druhé pumpě, o které se snad předtím ještě nevědělo, komár jednorázově naseje velké množství tekutiny. Ovšem stojí ho to hodně sil a hodně energie. Tak zase mě to evokuje tu zkušenost africkou. Vy jste někdo měli nějaké nemoci přenášené komáry, když takhle hodně bádáte v Africe? Tam se svých hostů vědců, Ondřeje Sedláčka a Jana Šobotníka. Tak Ondřej Sedláček má slovo.
Prodělal jsem malárii. My, co pracujeme v tropické Africe, tak jsme tu malárii měli prakticky všichni, akorát bereme profilaxi, takže někdo to nezjistí. Zkrátka ta profilaxe způsobí, že se včas utne. No já jsem tu profilaxi taky bral, akorát, že po příletu se musí brát 4 týdny ještě a já jsem ji vzal 3, a což se ukázalo jako chyba.
Aha.
Takže komáry jsem prakticky neviděl a on stačí jeden prostě v nějakém hotelu ve městě. Samozřejmě čím více lidí, tím větší pravděpodobnost, že ty komáři tu malárii přenesou, takže, a není to opravdu moc příjemná nemoc.
Jsou horečky, že jo, to?
Horečky, zimnice, v podstatě se to nedá popsat, není to bolest, ale je to kompletní rozklad organismu, taková nemohoucnost, třes, bezmoc.
No tak tady autoři té studie, jak to tak bývá, protože je potřeba dobře vysvětlit, aby to bylo publikovatelné v špičkovém časopise, jako je Scientific Reports, tak říkají, no ono by to mohlo tohle zjištění o tom komářím sání přispět k boji proti nemocem, které komáři přenášejí. Jan Šobotník to okomentuje slovy.
To jsou všechno takové hrátky, které samozřejmě my všichni hrajeme, že jo.
Ale vy jste neměl malárii, že jo?
Já jsem tu malárii neměl. Já jsem teda to, co říkal Ondra, taky nějak moc jako to nedodržuju, ale zatím jsem měl štěstí.
Každopádně tady je zajímavý ten velký lok.
V zásadě to, na co autoři toho článku přišli, že když má komár prostě velkou žízeň, když se pohybuje na hranici přežití kvůli jaksi vysychání těla při těch malých tělesných rozměrech, to vysychání těla je opravdu extrémně rychlý i ve vlhkém vzduchu, tak potom dokáže alokovat poměrně značný zdroje energie na to, aby urychleně tu chybějící kapalinu v těle doplnil. doplnil.
No, takže ano. Ten komár se může rozhodnout, jestli se napije trošku nebo hodně?
Ano, 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 to jednoznačně. Podle toho, jako i vy se můžete rozhodnout, jestli do sebe prostě loupnete půl litr vody okamžitě, anebo jestli ten půl litr čehokoliv to budete určitě ucucávat hodinu, že?
A proč některý hmyz má teda jednu pumpu? Když mám jednu pumpu, tak se můžu napít jenom trochu.
Záleží na tom, protože některý hmyz jaksi je adaptovaný k tomu, že prostě se živí kapalnou potravou. Což je třeba případ těch komárů. Samci se živí nektarem, to jsou cukry, jako to je vodný roztok cukrů. Cukry jsou dobrý na činnost svalů. Hmyzové potřebují cukry na to, aby jim fungovaly letové svaly. Tuk je dobrý zdroj energie, ale trvá relativně dlouho, než se tuk přemění na cukr a svaly fungují na cukr. Takže máme spoustu hmyzů, který prostě dokážou se živit kapalnou potravou. Zase můžeme se tady bavit o těch jednotlivých příkladech. Komáři jsou jednou z těchto skupin. Mají vyvinutý dvě sací pumpy, které v normálním jaksi režimu spotřebovávají relativně málo energie a dokážou jakoby pohltit, přijmout jenom relativně omezený objemy tekutiny. A pokud jsou v nouzi, tak dokážou vlastně přepnout do nějakého nouzového režimu a s velkou spotřebou energie velmi rychle doplnit relativně velký objemy kapaliny, vody, vodního roztoku.
Ta dvojpumpa komáří je v tom hmyzím světě trošku exotická?
Není až zas tak moc skupin hmyzu, který se živí kapalnou stravou. Já bych to viděl na, řekněme, do 20 nezávislých vzniků. To je můj jako hrubý odhad.
Jakože u 20 různých skupin hmyzu
vznikla adaptace na příjem kapalné stravy, plus minus, a potom většinou spoléhají na jednu pumpu.
No a vemte si, že komár, který usedne na nějaké zvíře, které se neustále ošívá otřasem a je to prostě otřásá se a podobně, takže ten komár, konec konců, i vy, když přijdete na chalupu, že jo, nalítají vám komáři, tak on na to má strašně málo času. A pro tu samičku je prostě strašně důležitý do sebe dostat co nejvíce krve, protože od toho se odvíjí její zdatnost, to znamená množství potomků a podobně. A ona na to prostě může mít taky jako pár vteřin.
Zkoumali samce komárů, který se živí prostě nektarem z květů. Ten květ jako neutíká, neohání se po nich ocasem nebo rukou, takže vlastně to je celkem bezpečný, nepotřebujou mít tuto jako rychlou adaptaci, ale nepochybuju o tom, že ty samice to takhle používají běžně, protože na to sání krve opravdu mají jako jenom omezený čas, během kterýho musí se naplnit, co to jde.
Já jsem tak taktně zamlčala tu metodu, jak oni fixovali hmyz. Ty hlavičky přilepili nějakým lepidlem?
Lepidlem je lepili na hlavičku entomologického špendlíku, ano.
Ajajaj. Ale zase v zájmu lidstva, že jo? Ochrany před zikavirem.
Přesně, jako hygienický důvody vysvětlují všechno.
Takový bestie jako komár, tak to u nikoho nezbudí zas takový vášně, kdybyste to dělala motýlkům, tak už prostě.
Tak třeba v rámci české legislativy je jako zvíře brané jenom obratlovec. Ono vůbec ta otázka smrti je u hmyzu jako velmi, velmi zajímavá. Jako jedna z věcí, které mě opravdu šokovaly, když jsem byl dítě, bylo, když jsme chodili chytat roháče, tak prostě když se objeví roháči, tak třeba jako žluny nebo i žluvy a strakapoudi prostě je hrozně rádi žerou. A oni žerou jenom vlastně ten zadek, takže vlastně předohruď a hlavu nechaj, to je pro ně odpad a zbytek toho těla se žerou. Takže vy nacházíte běžně pod stromama prostě živý přední poloviny, řekněme, roháčů. A když to najdete, tak si to můžete prostě odnést domů. A ono to takhle po těch dvou nohách to dokáže chodit. Když tomu dáte jako roztok medu, řekněme, ve vodě, tak se to normálně dokáže nažrat. Vydrží to naživu klidně 2-3 týdny. Jo, a potom, když to vlastně se přestane hejbat, otevřete to, rozpitváte tu přední polovinu toho brouka, tak zjistíte, že to umřelo jenom na vyschnutí, že ty svaly, všechno je úplně vysušený. Takže kdyby tomu člověk dokázal jako saturovat nějak jako vodu a ten cukr, tak by to asi přežilo i mnohem díl. Jako je to živý, je to neživý.
Takže začátek kariéry entomologa je chytání roháčů, jo?
Polovin roháčů, ano.
A pochytání, snad žádní mladí zájemci o entomologii se nenechají naším pořadem dneska nějak odradit.
No tak já spíš doufám, že to bude inspirovat k nějakým vlastním pokusům, ale třeba u lidí, u obratlovců za vnímání bolesti jsou zodpovědný volný nervový zakončení. To u těch hmyzů prostě není. Když broukovi rozdrtíte pinzetou nohu, tak bude chodit a vůbec jí nebude šetřit. Jo, když to sami uděláte srnce, tak bude prostě skákat po třech. Ale ten brouk furt chodí po šesti, pravděpodobně vnímá jako porušení integrity těla, ale nevnímá to jako bolest v tom obratlovčím smyslu.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Předmětem závěrečného tématu dnešní rozhlasové laboratoře budou brouci hrobaříci. Jsou známí péčí o mláďata. O larvy pečují samičky i samečci. U hrobaříků malých, to je konkrétní druh hrobaříka, se navíc ukázalo, že svůj malý vzrůst kompenzují tím, že se jejich samičky lépe starají o své larvy. Tráví více času jejich krmením. A dělají to hlavně jako pojistku pro případ, že by nebyly schopné se znovu rozmnožit. Tak to je zase další příklad toho, jak vlastně zvýšit to přežití. Že jo? My jsme před chvíli mluvili o tom, jak ten komár se snaží strašně rychle nasát, že jo? Aby to zvládl, teda nasát krev, aby to zvládl, aby přežil. A tady zase se to projevuje péčí o larvičky. Já nevím, jestli ten hrobařík malý je taky u nás.
Žije u nás, je to náš druh, je v lese poměrně hojný.
Takže i my bychom teoreticky mohli sledovat, jak hrobaříci pečují o larvy. Já nevím, jak si mám představit to rodičovství hrobaříku. Jan Šobotník má slovo.
V zásadě hrobaříci mají takovou zajímavou potravní strategii, de facto uklízí mrtvolky z povrchu zemského.
Myška zajede do půdy.
Ano, ano. V zásadě je to velmi jaksi extrémně bohatý zdroj potravy, který je předmětem strašně tvrdý kompetice o ty zdroje, protože je to jako extrémně kvalitní potrava, taková mrtvolka. To znamená, ty hrobaříci se snaží uklidit tak rychle jenom, jak jsou schopní, a v zásadě to trvá řádově desítky minut, než oni vlastně vykopou díru, dutinu pod tou mrtvolkou, nechají propadnout dovnitř, překrojují hlínou, vytvoří kolem ní dutinu a potom tu mrtvolku neustále soustavně požívají a znovu, až vlastně vytvoří takovou hromádku bílkovinné hmoty, ze které potom krmí svoje potomstvo. Na základě objemu té hmoty, kvality toho substrátu rozhodují, kolik potomstva z toho dokáží vychovat.
Ale tak to je asi potom teda jako u nás v našich rodinách, že ty paní hrobaříkové to stíhají poměrně hodně. Při vší té funerální práci ještě teda stihnou krmit larvičky.
Ano, ano. V zásadě tímhle jako přežvejkaným, předtráveným substrátem krmí aktivně svoje larvy a dokážou jich opravdu jako na jedné mršině vychovat mnoho desítek. Zase podle kvality. Pokud najdou mrtvolku velkého brouka, tak na tom vychovají, já nevím, 5 potomků. Na myši už jich vychovají 50.
To je teda rodinka, že jo? Vychovaná na hřbitově.
No a oni se jako podle toho, jak ta zásoba je velká, tak se rozhodnou, kolik budou mít těch larev. Mm-hmm.
Ano, tolik tam naklade samice
larev. Plánování rodičovství.
Ano, to je úžasné.
Jiný hmyz má tisíce vajíček, ale o svoje potomstvo se nestará, že jo? To je jiná strategie, prostě nakladu 100 tisíce vajíček a pak teda něco se uchytí.
Jsem byl hodně malý chlapec, tak jsem viděl lučního koníka nebo kobylku, jak se to správně jmenuje, poměrně velkou, která měla jenom jednu zadní tu velkou nohu. Mm-hmm. A já jsem říkal tomu pánovi, co tam se mnou byl, jsem říkal, pane sedlák, pojďte ji zabít, teď ona se trápí. A on říkal, to ne, to právě ne, jednonohej dostane trafiku.
No tak tohle je pojistka pro případ, že by hrobařice už neměla další potomstvo. Kolika snůšek se může dožít?
Žijou v řádech týdnů až měsíců, takže ona prostě, řekněme teď, že začínají aktivovat touhle dobou. No a když to vyjde, tak možná stihne 2-3, ale zároveň už je to teda rozložení nějaké té možnosti, že ještě se to třeba povede líp. Jo.
Jsou to hrobaříci, jsou zvířata typicky prostě letní. Je to konec jara, ten květen, červen, červenec mají jaksi maximum aktivity, kdy prostě opravdu je člověk může vidět i při tom pohřbívání. Zkuste si zabít myš a nechat jí jako ležet někde na zahrádce a uvidíte, že jako ty hrobaříci si ji určitě najdou.
Ono stačí teda mimochodem dát kousek syrečku nebo nějakého zrajícího síra a nebo kousek filé, a jako to se používá jako návnada do pastí, když chcete zjistit na nějaké lokalitě, co tam žije. Ono to teda za pár dní fakt smrdí a těch hromaříků se do takové pasti může chytit až několik set.
No, prostě tak já mám dvě malé děti, tak já to prázdně.
Zkuste to.
Jo, jo, ne, ale jako pokus je to opravdu jako zajímavý.
A já teda ještě dodám jednu věc, která mi přijde strašně úžasná. Totiž na těch hrobařících běhají roztoči. Ty roztoči těm hrobaříkům nevadí. Oni si je vozí jako takové prostě mutualisty, jsou to prostě organismy, které si navzájem pomáhají.
To jsou výletníci, kteří jim nechají trochu vydělat.
No, oni jsou důležití pro toho hrobaříka, protože oni ve chvíli, kdy ten hrobařík najde tu mrtvolku, tak z něj slezou a začnou z té mrtvolky sklízet pro toho hrobaříka nechtěné návštěvníky. Jo? Prostě třeba muší vajíčka začnou prostě žrát a podobně.
No to učistějí.
A čistí to, čistí to.
Uklidová firma.
Uklidová firma a tak jako po nich rejdí, že jo? Jsou takový droboučký.
Vypadá to jako malý klíště,
jako malý
ale
klíště,
je, to,
no.
Je to jenom prostě roztoč.
Tak inspirativní setkání nebo seznámení s profesí hrobařík a s tím, jací jsou hrobaříci rodičové. Jsme dnes měli v rozhlasové laboratoři pořadu vědců a umělců. A moc děkuji, že nás i s těmi dalšími vědeckými studiemi seznámili entomolog Jan Šobotník.
Děkuju.
Tropický ekolog Ondřej Sedláček. Děkuji, že jste přišel také.
Já taky moc děkuji.
A děkuji Igoru Barešovi, herci, který dnes doplňoval sestavu vědců a umělců.
Díky za pozvání.
Také mě moc těšilo. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.